Bài tập 2. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
このレストランのおすすめは何ですか？そうですか。ピザもいいですね。ピザはカレーより安いですか？そうですか。じゃあ、カレーを食べます。